Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, carei auscultantoi, en la 1247 Esperanto elsendo de la Polare Tradio, audigianta la quinan de junio 2023. Hodiau apartan saluton cae inviton por nia programo directas Barbara Pietrzak, Gabi Kosierska cae Maciej Jaskot cae voce contribuanta Rizzo Giacometto. Tradicie en la comenzo ni proponas kultur kronika in informoin, ni memorigas laula propono de Gabi archivan felietonon pri coninda Pollando pri la loco Paczków. Hodiau, referenze alla solenaggio ligita cum la transdono de la Biblioteco Hodler el Rotterdamo alla Varsovia Nazia Biblioteco, ni presentas la resumoin de la contribuoi alla occasinta post gi simposio dedicita alla signifo de la collecto por la biblioteco cai al esploristoi pri Esperanto. Tio ne estas la unusola temo ligita cun la Esperanto comunumo cae la movado. Nome ni informas crome pri alt qualita Julia Cursaro en la Castello Graziono en Francio cae pri la quardec quina Esperantologia conferenzo dum la Torina Universala Congresso. La programon comenzas cultur cronicae informoi.
Anna Zaranko ricevis la premion Found in Translation Award pro sia anglalingva traduco de la romano La Kamparanoj de Władysław Reymont. La premio estas attribuata ciujare de la Pola Instituto de la Libro kaj Institutoj de la Pola Kulturo en Londono kaj Novjorko. Ricevas gin tradukisto pro la plej bona en la kuranta jaro traduko de la pola literaturo en la anglan lingvon, kiu aperis libroforme. La jurio aprecis la eksterordinaran kapablon de Anna Zaranko rekrei atmosferon, dramecon kaj humoron de la originala romano. La tradukistino estas diplomitino de la rusa filologio en Durham, la dufoja stipendiitino de British Council en la Jagellona Universitato en Krakovo. En 2015, kiel stipendiitino de la usona tradukista asocio, si laboris sub la gvido de Bill Johnston. En 2012, si ricevis la premion Found in Translation pro la traduco de Tag libro de Antiheroo de Cornel Filipovic. La libro aperis en 2019 en la serio Penguin Modern Classics. Ekspozicio de Małgorzata Mirga-Tas, Ali Sorchante la Mondon, prezentita pasintiare dum la Biennalo en Venecio, poste en Ferrara, estas vizitebla en la Varsovia Art Galerio Zachęta. Gi estas sia arta manifesto pri la romaa identeco kaj arto, kiun inspiris la astrologiaj freskoj el Palazzo Schifanoia en Ferrara. Gi estas ancau la provo vastigi la art historion per la presento de la culturo de Romaoi, la plei granda Europa malplimulto. La instalajo de Małgorzata Mirga-Tas consistas el 12 grand formatai texajoi, kiui rilatas al la 12 lunai monatoi. La artistino, diplomitino de la Belarta Academia in Cracovo, estas ancau pola roma socia activulino, kiu en siai vercoi tractas problemon de contrau romai stereotipoi, clopodante pri mem confirmo de la romai socioi. La vercoi de Małgorzata Mirgatas estis presentitai en multai individuai kai collectivai expozicioi.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun Gabi proponas el nia arkivo sian feljetonon dediĉitan al la loko Paczków.
Cisemaine, en nia veturo tra Pollando, ni visitos malgrandan urbon Paczków, situantan en la sud-occidenta parto de la lando. Pro gia belezo, kai eksterordinarei mezepokai defendo construajoi, oni multfoje definis gin la pola Carcassonne. Iam oni uzis la parolturnon Serĉu min en Paczków, kiu aludis al gia periferia situo. Paczków, establita de episkopoj en la dekdua jarcento, for de gravae commerce itineroi au princei centroi plenumis la rolon de la Limgardejo en la regiono difinata la princolando de la Silesiae episcopoi. Por certigi citiun rolon, en la mesepocae maltrankvilae iaroi, la posedantoi fortikigis ciuin siain proprajoin. Cun la tempo fluo, oni circau construis la urbon Paczków per du defendo muregoi cun 24 turoi cae circau fosajo. Ĝuste tiuj ĉi bonege konservitaj konstruaĵoj rolas nun kiel la plej granda trezoro de Paczków. Nome, en la urbo konserviĝis pli da malnovaj muregoj kaj turoj ol en Krakovo, Varsovio kaj Gdansko kune. Laŭ la birdfluga rigardo, Paczków aspektas kiel bildo el la libro pri historio de arkitekturo. Inter ĝiaj turoj la atenton plej meritas du: la vroclava kaj la urbodoma. Ĉi lasta altas 45 metroin, kai apartenas al uno el la plej bone konserviĝintaj ĉi specaj renesancaj konstruaĵoj en Pollando. Ĝi ravas ne sole pro siaj perfektaj proporcioj, sed ankaŭ pro la panoramo, kiun oni povas de sur ĝia supro admiri. La urbo, kiel dirite, estis establita de episkopoj, baze de Flandra Leĝo, kiu atribuis al Paczków multajn rajtojn, inter alie la rajton elfari bieron. La fondo dokumento menciis ankaŭ ĉefajn okupojn de la urboloĝantoj, inter kiuj plej multis buĉistoj, bakistoj kaj botistoj. Malgraŭ tio, ke la urbon establis eklezihierarkiuloj, antaŭ ol preĝejo en Paczków estis konstruita kastelo, verŝajne en la 1301 jaro. Sed pro la lokaj militoj ĝi ne transdaŭris la maltrankvilan dekkvinan jarcenton. Nome la urbon sieĝis trupoj de la tiel nomataj ĉeĥaj fratoj, kiuj kaŭzis multajn damaĝojn. Eble tiel la ĉefparoĥa preĝejo de Sankta Johano Evangelisto estis projektita kvazaŭ fortikaĵo kaj kapablis elteni plursemajnan defendon. Ĝian konstruaĵon facilas rimarki pro la 60-metra preĝeja turo, kiu dominas super la urbo. Oni konstruis ĝin ankoraŭ meze de la dekkvara jarcento, kaj nur jarcenton poste ĝi akiris defendo karakteron, kaj sub ĝia tegmento eblis loki eĉ kanonojn. En la preĝejo troviĝas bela ornamita puto, unu sola ĉispeca objekto en Pollando. Kun ĝi ligiĝas legendo el la periodo de la tatara invado. Kiam post la batalo apud Legnica la tataraj trupoj komencis retiriĝi, ilia malgranda taĉmento haltis proksime de Paczków. Iu el la tataroj enamiĝis al filino de kavaliro Bogun. Kiam la patro kontraŭis la geedziĝon, la gejunuloj decidis fuĝi. Bedaŭrinde kaptis ilin la servantaro de la kolera kavaliro kaj murdis tataran soldaton enĵetante lin en la puton. De tiu ĉi tempo oni komencis difini ĝin la tatara. Oni dire, kiam proximigas ale gi bela virino, la akvo en la puto shaum kirligas, kio klaringas la severan malpermeson proximigi al la puto dum diservoi. Richain kai bonstata in jaroin en la historio de parkuf sekvis jarcentoi malfavorai. En la deksepa jarcento la nombro de giei loĝantoj pro epidemioj, incendioj kaj bataloj malkreskis ĝis 100 personoj. Eĉ la barokaj ornamaĵoj sur brikdomoj kompare kun tiuj en la najbaraj urboj Kłodzko aŭ Nysa aspektas mizere. Nur en la deknaŭa jarcento parkuf komencis vekiĝi kvazaŭ post longa dormo. Hodiaŭ ĝi evidente ne estas granda urbo. Dum mallonga dek kvin minuta promeno eblas facile piede atingi ĉiun angulon de Parkuf. Sed, krom la defendomuregoj, en la urbo valoras ankaŭ viziti la muzeon de la gasprodukta industrio, la unusolan lokon en Pollando, kie konserviĝis ekipaĵaro por la produktado de gaso por la urbaj bezonoj. Fine, ni ankoraŭ aldonu, ke iom oriente for de Parkuf troviĝas la vilaĝo Gilovice, valoras viziti ankaŭ ĝin. Aparte, en la Palma di Mancio, la vilaĝo estas unu el ĉiam malpli multaj lokoj, en kiuj oni flegas malnovajn kutimojn el fari palmojn. Konkurson por la plej bela, tiel nomata kavalira palmo, partoprenas tiuj, kiuj estis kreitaj baze de diversarbaj branĉetoj. Ilian skeleton prilaboras plenkreskuloj, ornamaĵojn, inter alie paperajn florojn, interplektas infanoj. Virinoj povas partopreni apartan konkurson por la plej bela bukedo formita el branĉetoj, herboj kaj pomoj.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Sur la terre murmuras herboj en ĉiel, la nuboj herdas ankaŭ mi, nubeto estas ankaŭ mi, ankaŭ mi, ankaŭ mi, kaj mi neniel strebas, mi ne plu bezonas ion, nur revidi familion, nur pri tio petas Dion, vidi vin, vidi vin, vidi vin, nur kisi vin adiaŭ, kaj doloro ne vanuas sur la terra. Kanonoj bruas blankaj nuboj en la bluo mia viv, mia viv, mia viv. Ĉesiĝis tiel frue, flugas mi super tegmentoj for del hejmo, portas vento panjo.
Jean-Marc kaj Natasha kantis sian kanzonon La Nuboj, kiun ni prezentis fragmente.
Ni daŭrigas la programon de la Polare Radio.
Pasinte lunde en la Varsovia Nacia Biblioteko okazis solenaĵo ligita kun la transdono de la biblioteko Hector Hodler el Rotterdamo sub la protekton de la Pola Nacia Biblioteko. Pri la evento sendokumente ni parolis en nia lasta elsendo. Post la solena parto, kiel ni ja informis, disvolviĝis simpozio dedicita la signifo della collecto Hector Hodler por la biblioteco, cae pri esperanto esploristoi, quiu simposio disvolvigi sub la gvido de Pascal Dubourg Latini, cae la esperanto parolanta curatoro della nazia biblioteco Gabriela Skoniecna. La contribuoi esis presentitei alterne en la angla cae pola lingvoi, ni proximgas iliein esperant lingvain resumoin. La unuan anglalingvan prelegon, la defio conservi transnacian heredajon, la futuro de collecto Hodler, presentis Pascal Dubourg Latini, el la Parisa Zono Rosso.
La interna historio de transnaciai neinstituciai comunumoi starigas novain defioin por la tradiciai strukturoi de bibliotecoi kaj arkivoj. La plimulto de la cultura, movada kaj politika heredajo de la Esperanto-komunumo estas ĝis nun konservata ĉe la sidejoj de plurcelaj asocioj, kiuj ne disponas pri la necesaj fakaj laborfortoj, nek pri la novaj teknikaj rimedoj de materialo konservado. Ili senmetode kolektis kaj plu kolektas materialon el limigitaj teritorioj, eĉ se ilia havaĵo estas diversgrade tutmonda pro la specifeco de Esperanto. La transdono de la plej vasta el tiuj kolektoj, la biblioteko Hector Hodler el Rotterdamo kaj de la arkivo de UEA al respektive la naciaj bibliotekoj de Pollando kaj Aŭstrio, stabilaj profesiaj strukturoj, malfermas novan ĉapitron en la konservado kaj esplorado de tiu nekonata historio.
La sekvinta pollingva prelego de Ida Stria en la Varsovia Universitato estis dedicita alla havebleco de esperantaj bibliotekaj kolektoj el lingvistika perspektivo.
La internacia planlingvo Esperanto kreiĝis kiel alternativa lingva frankao. Sed la fonto estis ne nur la desiro crei simplan comunican ilon, sed prefere ponton inter homoj de malsamaj kulturoj kaj konvinkoj. Analizoj indikas, ke Esperanto estas plene evoluinta lingvo, kiu, krom sia origina komunika celo, havas ankaŭ funkcion integran kaj identecan. Tiu ĉi speciala statuso de Esperanto kiel nature funkcianta, sed artefarite kreita lingvo, signifas, ke ĝi povas esti esplormaterialo por multaj diversaj branĉoj de lingvistiko kaj ĝiaj rilataj sciencoj. En la prelego oni presentos superrigardon de la esploroj sur la campoi de esperantologio kaj vaste komprenata interlingvistiko, kiuj okazas en pluraj signifaj centroj tra la mondo, tuŝante ankaŭ la akademian instruadon de tiuj fakoj kaj de Esperanto mem. En la fokuso estos la havebleco de bibliotekaj rimedoj, precipe en cifereca formo, kaj la graveco de evoluigado de ili por esplorado kaj universitata instruado.
De nove post la pollingva prelego de Ida Stria, la publiko audis la anglalingvan prelegon, ĉifoje de Denis Eckert, geografisite Paris, Centre Marc Bloch, Berlino, kaj lia prelego estis dedicita al la temo Varsovio kiel starto punkto por disvastiĝo de la universala lingvo, la unuaj lernolibroj kaj vortaroj kaj iliaj aŭtoroj 1800 1890.
En la fruaj tagoj de Esperanto estis urĝa bezono doni al interesiĝantoj la rimedojn por lerni la bazojn de la lingvo. Komence mankis parolantoj kaj instruistoj, por ke la lingvo disvolviĝu kaj disvastiĝu, necesis rapide proponi memlernajn ilojn al la ĝenerala publiko, ekzemple manlibrojn kaj vortarojn. Varsovio estas la deirpunkto de tiu ĉi propaganda laboro. Post la unuaj kvar kajeroj verkitaj kaj eldonitaj de Zamenhof en 1887, en la rusa, pola, franca kaj germana, aliaj esperantistoj transprenis ĉi tiun laboron. Antaŭ la fino de 1890, jam 12 man libroj kaj vortaroj en 16 diversaj lingvoj estis publikigitaj. Varsovio estis ŝlosila loko de tiu produktado. Plurai verkintoj estis varsovianoj kaj la plimulto de la broŝuroj estis presitaj en Varsovio. Multaj aŭtoroj de tiuj fruaj tekstoj havas rimarkindajn vivovojojn. Inter ili Naftole Najmanovic kaj Julius Steinhaus el Varsovio, Gustav Henry Klundkist, Svedio, Richard Giogegan, Anglio, Alexandras Dambrauskas, Litovio, Marietta Frollo, Rumanio.
Fine de nove audigis pollingua prelego de Marek Nahajovski en la Musica Academia en Lodzo, kiu sian prelegon dedicis al la temo Esperanto kaj muziksciencoj, la nuna stato kaj perspektivoj por plua disvolviĝo.
Problemoj de komunikado je internacia nivelo aperas rilate al multaj aspektoj de la homa vivo. Tio aparte videblas ĉe la homsciencoj, al kies taskoj apartenas esplorado de diversaj aspektoj de homa kulturaktiveco, inkluzive de ties ĉefa portanto, la lingvo. Tio rilatas ankaŭ muzikologion kaj muzikteorion. En ĉi tiu kazo aparte bona ekzemplo estas terminologio kaj pli precize la fakto, ke certaj nocioj estas ofte komprenataj malsame depende de la lingvo. Alia problemo kunligiĝas kun la bezono de muzikologoj utiligadi lingvaĵon je alta nivelo literatura, kio kaŭzas, ke nur malmultaj el ili kapablas komuniki rezultojn de siaj esploroj internacie sen la neceso pagi por traduko. La prelego celas prezenti generalan bildon de la eblecoj utiligadi Esperanton sur la campo de la muzikciencoj. En la unua parto estos prezentataj la nuna stato de evoluo de la muzikterminologio en la lingvo internacia kaj la ĝis nunaj provoj de la praktika utiligo de la lingvo por scienca komunikado. Kiel ekzemplo servos interalie la revuo eldonata de la Muzika Akademio en Lodzo, Pollando. La dua parto concernos la gravecon de la Rotterdama collecto de Biblioteco Hector Hodler por entrepreni diversain studoin pri la rilatoi inter Esperanto kaj muziko, kaj precipe pri la muzika kulturo de la internacia esperantlingva komunumo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Jen niaj pliaj Esperanto-komunumaj informoj.
La fama franca Esperanto-kastelo Grésillon proponas inter la 7 kaj la 10 de julio 2023 altkvalitan programon kun maratona Esperanto-kurso, 35 internazia Esperanto conferenzo de IECO kai Esperanto examenoi. La curson por comenzantoi kai comenzintoi A1 A2 gvidos Andrea Bertrand el Francio. La curso de Silva Szabolcs el Pollando sulla nivelo B1 B2 havas la titolon El akveroi farigas riveroi. Radojcka Petrovic el Serbio presentos la curson per perloi alastroi, cae girilatos alla nivelo Bodu, C1. Duncan Charters, el Usono, occasigos curson sulla nivelo C1, C2, circa la temo perspectivoi pri Esperanto. Fine della stagio, occasos examen sessio de ILEI sulla niveloi A2, Bodu, C1. Cade della conferenzo, IECO estas antaubiditae contribuoi de Radojcka Petrovic, la fortfarado en Esperanto, didatticae aspectoi. De François Lo Giacomo, cium rolon havu la Esperanto movado pri gemelai urboi, Silva Szabolcs prelegos pri la temo Kiel construi familian arbon. La prelego de Bert Schumann estos dedicita alla temo Bliss, logica ideogramma scriptsistemo. Radojcka Petrovic tractos prelege la temon Esperantista turismo, unu e la existoformoi della Esperanto comunumo. Quelcain prelegoin proponas Duncan Charters, interalie pri UEA hodiau, demandoi cae respondoi, kiel paroli publice cae kiel paroli pri Esperanto, kiel respondi al criticoi pri Esperanto, kiel legi literaturon cae literaturon en Esperanto, la arto labori cune, niai defioi cae eblai solvoi. La cursaro taugas por lernantoi cae por instruistoi, ec se ancora une Esperanto parolantoi. Detaloi trovigas en la pagio della Castello. Ca Cadre de la 100ª Universala Congreso de Esperanto en Torino, Italio, ocasos la 45ª Esperantologia Conferenzo, sub la auspicio de la Centro de Esploro cae documentado pri mondai linguae problemoi, CED. Gis la meso de maio, la organizantoi attendis proponoin de contribuoi pri Esperanto-rilatai studobiectoi en tiai facoi kiel linguistico, historio, sociologio, antropologio kai literatura e studoi. A parte oni attendis proponoin kiui analizas aspectoin de Esperanto, esperantologio kai interlinguistico en Italio, kiel la congresslando. Sur base della presentajoi kelkai electitai textoi, redattitai por publicigo, aperos en la revuo Esperantologio, Esperanto Studies. La programo della conferenzo dum la Torina Universala Congresso disvolvigios en du trihorai sessioi, en avontai plurain dudec minutain referagioin. Fine, estas planita rondtabla debato pri la nunai esplorai defioi de esperantologio rilate al fontoi cae archivoi.
Gesignoroi, nia 1247 Esperanto elsendo de la Pola Retradio proximiris alla fino. Dankon pro la comune pasigita tempo, kun la espero che vi shatos rencontigi kun ni de nove. Kun attento, kai anticipa dankon, ni attendas viein ragen commentoin, kai evidente subtenon de nia laboro, sen kiu ni ne povas pludaure labori. Gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.